Tractatus nonagesimus secundus. Item alius de iunio septimi mensis. Apostolica institutio dilectissimi. Quae Dominum Iesum Christum ad hoc venisse in hunc mundum noverat, ut legem non solveret, sed impleret. Ita veteris testamenti decreta distinxit, ut quaedam ex eis, sicut erant condita, evangelice eruditioni pro futura deceperet, et quae dudum fuerant consuetudines judaice, fierent observantiae Christianae. Quam vis enim varietates hostiarum, differentiae baptismatum, et otia sabbatorum, cum ipsa carnis circumcisione cessaverint, manent tamen ex ipsis voluminibus etiam apud nos plurima precepta moralia. Et cum inde dicatur, diliges Dominum Deum tuum ex toto corde tuo, et diliges proximum tuum sicut te ipsum, Christo Domino docente cognoscimus quoniam in his duovus mandatis tota lex pendet et profete, tanta quae est sub huius gemine caritatis edicto utriusque copula testamenti, ut sine istarum connexione virtutum, nec lex quemquam inveniatur justificasse, nec gratia. Ille quoque partes legalium mandatorum, quibus quaedam principiuntur ut fiant, quaedam interdicuntur ut non fiant, antique autoritatis retinent firmitatem, nec ideo eis evangelica putanda est adversa perfectio, quiam et virtutum studia ad voluntaria incitantur augmenta, et ultiones criminum patientiae remedias relaxantur. Dicit autem Dominus, nisi abundavere justitia vestra plusquam scribarum et fariseorum, non intrabitis in regnum celorum. Quomodo vero abundabit justitia, nisi super exaltet misericordia, et quid tam equum, quidve tam dignum, quam ut creatura ad imaginem et similitudinem Dei condita, suum imitator auctorem, qui reparationem sanctificationemque credentium in peccatorum remissione constituit, ut remota severitate vindicte, omnique cessante supplicio, reus innocentiae rederetur, et finis criminum fieret, origo virtutum,